Hermontis é unha cidade tranquila, lonxe da trafega cosmopolita de Memphis e do esplendor crecente de Tebas. Nun lugar así non acontecen grandes tramas. Por iso, o intento de asasinato do gobernador foi tan inesperado. Falamos hoxe no Clube de Lectura de Radio FM Radio Fusión do libro Pegadas na Tinta. Acompáñanos Tati Lavandeira, bo día.
Hola, bo día.
Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
E Clara Vila Amado, benvida e moi bo día.
Bo día, moitas grazas.
Clara, explícanos como naceu este libro, Pegadas na Tinta.
Pois a verdade é que naceu un pouco con un desafío. Son unha lectora voraz, a verdade. Leo todo o que cae nas miñas mans. E un día a miña irmá díxome: e por que non escribes ti un sobre Exipto, xa que te gusta tanto o tema? E a partir de aí, pois naceu unha historia que ao comezo non sabía moi ben que ia ser, pero acabou sendo unha historia de detectives.
Clara, a ver, temos a Tácara, ou a Tácara, mellor dito, a única muller a traballar naqueles arquivos, porque todos os seus colegas desa sección da administración eran homes. E non fora nada fácil, pois, gañar o seu respeto e facerse un oco naquel lugar. Tamén temos a médica xefa Mary Ra. É esta unha historia cun peso feminino fundamental no desenrolo dos acontecementos, non sei?
Bastante. O que sucede é que na sociedade exipcia a posición das mulleres era moi igualitaria. Eran moi modernos nese sentido. En realidade, todos os personaxes femininos que están son personaxes basados en personaxes históricos. Merit Ra está basada na médico xefe Neferet, que foi unha das poucas mulleres que chegou a ostentar ese título. Nese caso, ela foi médico xefe de todo Exipto. Mulleres escribas houbo moitas. De feito, hai unha tumba dunha parella, dun matrimonio que se atopou na cidade dos artesáns, que a muller era escriba, está enterrada cunha paleta de escriba e todos os útiles de escritura, e o home está enterrada coas ferramentas do seu oficio. É dicir, son personaxes reais. As mulleres exipcias traballaban fora da casa.
Precisamente a miña primeira pregunta ia ir un pouco por esta vía, por se atoparas ti ou tiñas constancia de que houvese na documentación histórica casos de mulleres. Bueno, xa respondiches, non é unha mera liberdade artística.
Ademais, no caso exipcio temos moitos datos, porque exhumáronse gran cantidade de manuscritos e ademais a maior parte deles están aínda sen traducir, pero ademais temos as tumbas. E se nunha tumba aparecen títulos de mulleres desempeñando cargos como xefa de arquivos ou administradora dunha granxa, ou incluso administradora dun harén, non é un harén como dos reis, é unha institución dun templo que estaba destinado só a traballar mulleres. Por poñervos un exemplo, no harén do templo de Tanis, que está no Delta, estaban especializados en tecidos de luxo. Todas as traballadoras eran mulleres. Sabemos, temos algúns datos, non moito, porque a cidade ni sequera se atopou, pero temos datos, si son reais. De feito, hai incluso libros que falan de todas estas mulleres en Exipto que desempeñaron cargos. Temos raíñas, sacerdotisas, e incluso amas de casa que sabían ler e escribir, que tiñan varias tarefas. De feito, a consideración da ama de casa en Exipto estaba bastante ben, no sentido de que dicían: se non hai unha ama de casa, a casa desmorona.
Dicíasnos ao comezo que o teu interese por Exipto que é anterior á escrita da novela. E que te chamou a atención? O que aspectos te chaman máis a atención da sociedade dese antigo Exipto, do Exipto dos faraóns?
Pois unha das cousas que precisamente chaman máis atención, sendo muller, calquera sociedade na que as mulleres estean en pé de igualdade cos homes ou non estean directamente discriminadas, é interesante. Ese é un dos aspectos. Outro aspecto que me chamou sempre moito a atención de Exipto é o visual. Pensade nas pirámides, pensade nas escenas das tumbas.
Nas tumbas,
ese tipo de imaxes son moi impactantes. Teño que dicir tamén que, falando de outras imaxes impactantes, as mulleres da corte de Minos tamén son moi interesantes. Non sei se vos soa este maravilloso grabado das ninfas. Sí. Co pelo negro e coas perliñas e con esas vestidos tan exóticos que deixan todos os peitos ao aire e a saia longa, son tamén moi atractivas visualmente. O que pasa é que hai moitísima menos información. Exipto para iso está moi ben porque tes as dúas cousas: tes o exotismo dunha cultura allea, tes un sistema de pensamento, unha relixión bastante interesante, sobre todo co que se descubriu co tempo. As lecturas melloraron moito e tamén falan, é un concepto da maxia, entendendo como maxia todo aquel coñecemento que sirva para controlar ou mellorar o mundo, que será o seu concepto, moi atractivo. Pensade que eso, o que os exipcios consideraban maxia, engloba unha parte do que hoxe nos consideramos ciencia. E de feito, como detalliño destes que adoita gustar moitos rapaces, a palabra farmacoloxía ven directamente do exipcio. Bueno, a través do copto, despois do árabe, pero ven dali. Era ese invento foi deles, e non se lles pode quitar o mérito.
Os dous estaban de acordo en que había máis posibilidades de que se tratase dun caso de corrupción ou fraude ca dun erro inocente. Non son estos uns delitos moi modernos para situálos no Antigo Exipto? E xa que o situaxe aí, por que no Antigo Exipto e non noutro lugar?
Porque en realidade eran delitos moi habituais no Antigo Exipto.
Non eran moi modernos.
Non, a ver, a corrupción non é moderna. No momento en que apareceu a primeira institución de poder, apareceu a corrupción. Sabémolo. Sabémolo porque, a ver, en este caso temos datos, temos un... Bueno, fai uns anos descubriéronse uns arquivos nun cementerio, bueno, os arquivos dun cementerio, máis ben. En eles hai cartas persoais. Unhas das cartas están dirixidas a un xuiz e falan precisamente diso, de casos de corrupción, casos de roubos, peticións de atopar xente. Despois temos a lista dos delitos, ou seja, as condenas tipificadas. Por exemplo, un home que se escaqueaba de facer o servicio público, neste caso é unha cantidade de traballo que te estaban obrigados a facer todos os homes, agás os que fosen fillos únicos de pais moi ancians, porque se entendía que non se poderían ocupar de manter a casa e de facer este traballo, era traballar uns días, menos dun mes en realidade, en obras públicas. Vamos, limpar canles de regua, a pisoar calzadas, levar pedras, o que fose. Non é un traballo moi oneroso, é un traballo que ninguén quere facer, pero ese era un delito habitual. Tamén era un delito habitual intentar falsear o que tiñas que pagar nos impostos, pero isto calquera sociedade campesiña vai no intentar. Pensade que en realidad hai cousas que nos parecen moi modernas, pero que, a ver, que a humanidade leva aquí 100.000 anos, 100.000 anos moito non cambiamos tampouco.
Queda moito.
Este é un libro de literatura infantil e juvenil e ti, penso que profesionalmente eres mestra.
Sí.
Ou seja, que ten relación directa coa rapazada. E pensas que está familiarizada con ese tipo de delitos de corruptelas e de traizóns?
Igual moito non lle soa. A ver, pensemos, non intentei ir moi aos detalles, pero máis ou menos o concepto de corrupción creo que está ao alcance dos nenos. Aínda que eso sexa a idea do amiguismo ou algo así, chegalles para entendela. Non teñen que comprender todo o contido do libro, pero é suficiente con ter unha idea lixeira para pasar. Eu entendo, porque eu o detestaba, que é terrible, cando en medio dunha lectura topas unha palabra que non sabes o que é, e que de golpe, porrazo, dis, non podo seguir lendo. Eu tiña que buscar no dicionario da casa. Os nenos agora poden buscar nun dicionario en Lilla, pero segue sendo un coñazo ter que parar de ler. Así que sei que poden non estar moi familiarizados con eles, pero o concepto de traizón, por exemplo, aínda que eso sexa polas películas, enténdeno ben.
Takara e Arsa son xóvenes e ambos despertan reticencias e envexas nos seus compañeiros de profesión e tamén noutras personas cercanas. Por que se segue a dar moitas veces máis valor á experiencia que á propia valía profesional? Non pensas que é inxusto?
Tamén vou tirar dunha expresión dun novelista que li, que me gustou moito para dar esa explicación. A súa idea é que, polo xeral, precisas un certo grau de experiencia para sair adiante en calquera cousa. Así que a xente que destaca moi cedo é unha anomalía. En xeral, calquera cousa que sexa unha anomalía, sexa para ben ou para mal, vai despertar reticencias. É un pouquiño, unha desas cousas que é moi difícil cambiar. Igual que é moi difícil cambiar a idea, por exemplo, de mirar a apariencia dunha persoa antes de ver como é. Primeiro, o primeiro que vemos é o primeiro polo que pensamos como vai ser alguén. Eso é unha inevitable, tamén hai outras inevitables, que sería mellor que non fose, pero son. Entón, tamén ese tipo de detalles que son moi fáciles de ver no día a día axudan a darlle un pouco de máis cercanía ás historias. Porque se nos poñemos a replicar, por exemplo, o modo de falar da época, igual quedaría máis realista, pero igual tamén queda máis peñazo de ler, que tamén é algo que sempre hai que ter un pouquinho en conta.
A partir da lectura do libro, da impresión de que a organización administrativa do Antigo Exipto era moi eficiente, en certo sentido, moi moderna. Podes falarnos un pouco máis sobre este aspecto? Supoño que aquí tampouco foi unha invención túa, senón...
Non, en realidade, a organización administrativa do Antigo Exipto foi moi moderna. Foi moi moderna ata incluso... Bueno, ata a conquista de Alexandre Magno. Despois mantívose durante a época dos Ptolomeos e despois veio a pique cando chegou Roma. Non vamos culpar só a Roma, pero aí tivo bastante que ver. O sistema administrativo exipcio está centralizado, pero non está centralizado como os países modernos, senón que hai un nomos, que serviría como unha provincia, no que hai unha capital. Esa capital centraliza todo o seu territorio e delega funcións nas cidades máis pequenas. Nas cidades, ou normalmente, incluso moitas veces nos templos. No caso de Tebas, por poñer unha capital do Alto Exipto, sempre invirto o país, non sei por qué, o Baixo Exipto é o delta que está ao norte, e o Alto Exipto é o río que está ao sur.
Pero pois bueno, a desembocadura no nacemento.
Non, poño o Baixo e o Alto ao revés, non sei...
Pero vai polo río igual.
Sí, sí, é unha cousa terrible. Bueno, poñendo o caso de Tebas tiña unha cidade que era núcleo administrativo, pero despois había moitísimas terras que dependían directamente do templo de Amón. Había outras terras que van depender do templo de Luxor. O sumo sacerdote é sumo sacerdote do Deus e ademais é administrador. E ten que rendir contas ao Estado. Eso é real. Tamén é real o sistema de correos. A administración tiña un correo privado que pagaban eles os correos. Eses correos eran correos militares e levaban armas para se defender. Cousa que, xa vos digo, é moi moderno todo isto. E toda esta xente só rinde contas ante o faraón. Bueno, ante o faraón e o seu conxunto de visires, pero só lles rinde contas a eles. O que quere dicir isto é que cando o poder central funciona ben, é dicir, cando o faraón é competente, o país funciona moi ben. Cando o faraón é un mindundi, pois o país vai nos a pique, señores. Pero son cousas que pasan. Ata que se inventou a democracia, era moi habitual que pasase isto. Se o rei se lle dá ben o seu traballo, o a economía vai mellor. Se lle dá mal, ou se ten mala sorte, vamos ser realistas, o que lle tocan 20 anos de sequía, moito non pode facer, pois pasa o que pasa. Pero o sistema exipcio é moderno. O que, quizáis máis que decir que é moderno, o que hai que dicir é que temos un concepto do pasado que ten que estar moito máis anticuado que a nós. Non é necesariamente así. Algunhas cousas pérdense e volvense a recuperar repetidas veces. Por exemplo, por poñer un exemplo de algo que sempre estamos volvendo ao mesmo, os sistemas de regadío. Son unha destas cousas que cada X tempo desaparecen e cada X tempo volvemos ao pasado porque os hai que arranxar. Pois o mesmo que pasou con eses sistemas pode pasar con sistemas de goberno, coñecementos médicos ou co que sexa.
Dicíasnos ao comezo que a túa irmán foi quen te animou a escribir este libro. Pero falanos un pouco de antes, de como chegas antes de escribir este libro. Cal é a túa trayectoria literaria ata chegar a Pegadas na Tinta?
Pois, a ver, por facer un pouquiño de memoria, a verdade é que presentei algúns libriños, algúns concursos. Gustanme moito as obras de fantasía, de ficción. Non, a ver, vamos a ir, gústame o tema fantástico por aquilo de tiña moita imaginación de sempre, estas ideas de elfos, de fadas, de dragóns. Teñen un aquel, o aquel da épica antiga que segue aí vivo. Está un pouco revestido de cores brillantes, pero segue a ter moito aquel, a ver. Tamén me gusta, dende o punto de vista do lector, gústame moito a ficción histórica, pero é difícil. Sobre todo porque eu estudiei historia e en estes momentos chega o maior problema do lector, o que lle gusta a historia e que ademais coñece a historia. Chega o momento en que estás lendo un libro e de repente dis, esto pasa 100 anos despois, que fai pasando esto 100 anos antes do que ten que pasar? É molesto. Pero tamén é un tema que me gusta moito. Que pasa que nunca me atrevera, por iso digo que este en concreto nace dese pequeno desafío de por que non probas con algo desto?
Os gatos eran adorados como animais máxicos ou incluso deuses no Antigo Exipto, non?
Sí, é certo. Están dedicados a Bastet, que é a deusa do amor e da ternura, unha deusa da protectora da familia, e que cando se anoxa, por certo, se convirte en Sekhmet, que é a deusa leoa, unha deusa vingativa que se dedica a matar xente desenfrenadamente ata que a emborrachan con cerveza vermella para que volva a ser a deusa do amor. Os exipcios tiñan ata unha festa especial para isto, a festa do embriago, había que emborrachar a deusa.
Pasaba no ben,
¿eh? Ninguén dixo que haxa que rezar sempre de xoño. Esta xente rezaba facendo festa.
Xa de paso se embriagaban a deusa, tamén se embriagaban eles,
eles non pues, hai problema.
Non molestaban a ninguén, verdade? Acabasnos de dicir que ti estudiaches historia. Especializaste en concreto en historia de en
no,
historia antiga?
Teño historia antiga e medieval, as dúas especializacións. Hai que recoñecer que o mundo antigo é moi fascinante, sobre todo porque hai esas culturas teñen un aquel de lonxanía, de descoñecido que as fai moi atractivas. Non só Exipto, estou pensando, por exemplo, outro Roma, os antigos romanos, que isto de, citando outra vez a outro, neste caso a un debuxante, a Roma dos mármores e a Roma das catacumbas, esa contradición brutal de temos os césares, os príncipes loitando pola cidade, despois temos bandas de saqueadores dando malleiras aos mozos ricos, a ver.
Contraste, tremendo.
Sí, sí, ou os celtas, por citar alguén que teñamos tamén aquí preto, é outra cultura moi interesante, unha da que temos moi poucos datos, por exemplo. E despois, vamos confesalo, tamén teñen moito aquelas outras culturas máis alleas, pero esta vez polo exotismo. Estou pensando, agora que está máis de moda ou máis coñecido o manga ou a literatura oriental, as historias sobre China, por exemplo, ou mesmo as historias sobre os incas, maias e demais, que agora comezan a aparecer máis. Tamén sempre teñen un aquel. Vamos.
Segundo os meus cálculos, Exipto, o antigo Exipto, a civilización dos faraóns, foi un dos grandes imperios que máis se prolongou no tempo ao longo da historia, en comparación, por exemplo, con Grecia, con Roma, con España, incluso con Estados Unidos. Parece que o antigo Exipto, o Exipto dos faraóns, é o que máis, o que ten unha vida de esplendor máis prolongada. Atribuís iso a propia eficiencia da administración, o que comentabas antes, que se o faraón funciona, todo funciona debaixo del, pois a riqueza do entorno xeográfico do Nilo, ou que factores puideron influir?
Probablemente se xa unha combinación de varias cousas. Por unha parte están, a pesar de que Exipto está incluso agora vivindo un proceso de desertización, climáticamente falando, o río Nilo sempre tivo un factor regulador moi importante. Pensade na crecida, ata que se construía a presa do Asuán, esa crecida fertilizaba o río. De feito, o nome de Exipto, o original, por así dicir, o que eles empregaban para a súa terra, significa don do Nilo. Imaginade ata que punto tiña importancia iso. O sistema político tamén axuda, no sentido de que o poder fragmentarse ou volver reunirse o país con relativa facilidade, pensade que cando o país se ven abaixo non se destrue. O que acontece é que cada provincia fai pola súa conta e cada vez que aparece un reunificador só ten que volver montar, por dicir así, a estrutura superior. Eso facilita as cousas. E hai outro aspecto que tamén é moi útil, que é a capacidade dos é a capacidade que ten a religión e o pensamento de se reinventar. Non hai dogma neste lugar. O que hai é unha opción A. O que tiñamos non nos vale. Reinterpretamos, reactualizamos. E non era unha forma de rachar. Poñevos este exemplo porque eso axuda. Se, por poñer un caso, hai dous grandes períodos intermedios entre o Imperio Antigo e o Medio e o Medio e o Novo, son dous momentos de crise total, duran casi un século cada un, e aí o que acontece é que o poder real desaparece. Desaparecen todas as dinastías que estaban no poder, non nos encontramos con nada. Bueno, está a xente que xa estaba, a xente non desaparece, pero o que non hai son grandes estructuras de poder, as cidades van pola súa conta, e a reunificación é unha cousiña que vai un faraón ou un futuro faraón que reunifica un anaco. Despois este se fai máis forte, conquista outro anaco que xa está reunificado por outro. E non pasa nada, porque despois construímos un mito que nos axude a darlle outra vez forma. Pode ser que se arranxe cun matrimonio, non o negamos, fíxose moito. Eso é un dos aspectos que axuda. Realmente o problema que tivo, o motivo polo que non vai a volver a ver esta reconstrucción de Exipto unha vez comeza a esfarraparse, ten máis que ver coa ruptura de todo este sistema de pensamento que permitía... Pois volvemos a levantar un país cos mesmos valores, porque podemos, porque temos ese... É máis a perda de todo ese xogo de pensamento detrás, quizáis, que o feito de que non houvese líderes que o pudesen levar a cabo. Vai volver a haber momentos de esplendor en Exipto, o que pasa é que van quedar agochados primeiro baixo Roma, e máis tarde baixo a conquista islámica. Non é que non haxa grandes momentos, o que pasa é que están baixo un paraugas diferente e non se ven. Tamén é cando botas as contas, por citar isto da duración das... Creo que Exipto é a segunda máis longa só por detrás do Imperio Chinés. Pero é que o Imperio Chinés, comezas a botar contas, é unha barbaridade. É que, de feito, fai un par de anos, cando estaba de profesor, un rapaz preguntárame por China e dixen, cando lle dixen, pois son case 5.000 anos de historia antiga de China... Mirou para min con cara de pero non hai tantos anos da historia. Vale, neste momento é o que no que dicen, non son 5.000 anos antes de Cristo, pero son uns 5.000 anos en total de historia.
É verdad que o de sí. China é un caso aparte.
Xa. Sí, sí, e ademais agora ainda queren botar outros poucos séculos para atrás porque aparece unha dinastía nova.
Xa excede aqueles cálculos que fixará aquel bispo sobre a idade do mundo, verdade?
Bueno!
E volvendo ao tema directo do libro, como foi a relación co editorial?
Pois teño que recoñecer que foron estupendísimos, porque non tiña moita idea do que había que facer, pois mandaron, explicáronse. Tivemosnos que comunicar case todo por internet gracias a esta maravillosa confinamentos e demais, pero moi ben. Arranxamos case todo vía correos.
Como ían imaginar Arsa e Takara que a investigación dun pequeno incendio os levaría a esclarecer un caso tan importante? Con esa pregunta podemos concluir a lectura do libro Pegadas na tinta de Clara Vilaamado, unha historia de intrigas e traicións no Alto Exipto. Tati, Andrés, Clara, moitas grazas.
Grazas. Moitas grazas.